Washington'dan Amerika ovozidan mobil salom. Bugun biz Toshkentdan ajoyib xush xabar bilan boshladik. Uyg'onishimiz bilanoq Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va yana ikki tadbirkor Toshkentda jinoiy ishlar bo'yicha sud zalidan ozod qilindi. Ularning aksariyati oqlandi degan xabarlar keldi. Bu mavzuni biz saytimizda azaldan yoritib kelyapmiz. Bugungi tafsilotlar bilan ham u yerda to'liq tanishishingiz mumkin. Men hozir sizlarga dunyoning bu tomonlarida bugungi Toshkentdagi o'sha yangilikka nisbatan qanday munosabatlar yangrayotgani, bu yangilik qanchalik olqishlanayotgani haqida aytib bermoqchiman. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, Nyu-Yorkda asoslangan organ, Londondan xalqaro amnistiya tashkiloti, Belgiya, Shvetsiya, Fransiyadagi inson huquqlari tashkilotlari bu yangilikni albatta juda ijobiy tarzda kutib olgan. Ularning nazarida Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov tek jurnalist va blogerlarning mana shunday og'ir jinoyatlarda ayblanib, sudlanib va mana hozirga kelib oqlangani, deylikki, Bobomurod Abdullayev qisman aybdor deb topilgan, lekin u ham shartli jazo bilan qo'yib yuborilgan. Mana shu jarayon O'zbekiston bugun yangi bir mamlakatga aylanayotganini, O'zbekistonda adolat tizimida qandaydir bir o'zgarishlar ro'y berayotganini ko'rsatmoqda degan bir fikrlar yangramoqda. Hozir ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, Twitterda, ingliz tilida bugungi yangilik keng muhokamada. Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va boy aytganimdek ikki tadbirkor konstitutsiyaviy tuzumga qarshi harakatda yashirin operatsiya olib borayotganlikda ayblangan edi. Boshida Bobomurod Abdullayev balki 20 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin degan xavotirlar bor edi. Sud Toshkentda jinoiy ishlar bo'yicha sudda bu mahkama mart oyida boshlangan edi va mana bir necha hafta davom etdi. Sud jarayoni ochiq kechdi, uni bemalol kuzatishdi. Uning tafsilotlarini biz kunma-kun bilib bordik va eng qizig'i bu yerda yana O'zbekistonda mahalliy axborot vositalari, O'zbekiston davlat matbuoti bu jarayonni yoritdi. Shu kungacha bu masalan misli ko'rilmagan bir ish edi. Shu paytgacha aksariyat hollarda tuzumga qarshi jinoyatlarda ayblanganlar og'ir jazolarga mahkum etilar edi. Ularning qiynoqlar haqidagi iddaolariga hech kim quloq solmas edi. Bu boradagi biror bir savollarga javob olmas edik. Toshkentdan hatto apellyatsiya tarzida yana yuqori sudga shikoyat qilinganida ham hukm aksariyat hollarda o'z joyida qoladi. Ya'ni o'sha tuzumga qarshi jinoyatda ayblandingmi, demak seni uzoq yilga zulmat kutmoqda degan bir haqiqat bor edi O'zbekistonda. Bugungi mana shu sud ishining, deylik, jurnalistlarning va tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi bilan yakunlangani albatta xalqaro hamjamiyatda oldin ko'rilmagan tarixiy bir voqea sifatida qabul qilinmoqda. Bugungi dolzarb savol shuki, prezident Mirziyoyev, uning atrofidagi odamlar, hukumat, butun tuzum tanqidga qanchalik toqat qila oladi? Jurnalistlarni o'z ishi uchun hibsga olish, jazolash odati qachon barham topadi? Xalqaro hamjamiyat mana shunday savollar ostida O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatishda davom etadi va albatta bu yerda ham hukumat ham jurnalistlar professionallashishi kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni jurnalistlar ham o'z vazifa va burchlarini yaxshi bilishi kerak va hukumat ham o'z vazifa va burchlarini, xalq oldidagi vazifalarini to'laqonli his qilib, axborot vositalariga yo'lni erkin ochib berishi kerak degan bir chaqiriqlar yangramoqda. Albatta bu chaqiriqlar azaldan yangrab keladi. Yangilik shuki, bugunga kelib O'zbekiston AQSh davlat departamenti nazarida umid baxsh etadigan bir o'lkaga aylangan, inson huquqlari bobida, adolat ta'minoti bobida ozgina bo'lsa ham oldinga qadamlar tashlanmoqda degan gaplarni eshitamiz. O'zbekistonda siyosiy mahbuslar, o'nlab siyosiy mahbuslar o'tgan 1.5 yil ichida ozod etilganini hisobga olsak, O'zbekiston axborot vositalarida chet eldagi fikrlar ham yoritilayotgani, xalqaro hamjamiyatning munosabatiga o'rin berilayotgani, O'zbekistonga bugun bir necha chet el jurnalistlari kirib chiqqani, material tayyorlagani, xalqaro axborot vositalariga akkreditatsiyalar berilishi mumkin degan umid, bularning hammasi albatta O'zbekistonga nisbatan munosabatni ijobiylashtirgan, lekin hamma narsa bugungi hukumatning jurnalistlarga nisbatan toqat darajasi qayerda ekaniga borib taqaladi. Buni huquq tashkilotlari doimiy ravishda aytib kelishadi va ko'plab jurnalistlar, O'zbekistonni yoritadigan jurnalistlarning xayolidagi gap ham shu. Xo'sh, mana endi haqiqiy sinovlar davri boshlanmoqda va agar hozirgi tuzum haqida kuchli tanqidiy materiallar beriladigan bo'lsa, bu jurnalistlar O'zbekistonda bemalol ishini davom ettira oladimi? Davom ettira olsa agar, demak, O'zbekiston tarixida yangi bir davr boshlanayotgani isbotlangan bo'ladi. Bobomurod Abdullayev ishi bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring. Bobomurod Abdullayev deb qidirsangiz, bir dunyo ma'lumot chiqadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bizni kuzatib boring. Siz bilan doimiy aloqadamiz. Bugungi mobil salomimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.